Pois dentro do Concello estamos invertindo case 100.000 euros na remodelación do Parque Infantil do Sagrado Corazón. É unha actuación neste barrio que reafirma o noso compromiso coa igualdade de servicios en toda a cidade. Trátase dun espacio de uns 30 metros ao calón do Centro de Saúde, que contará con 5 xogos e unha torre múltiple que estará completamente perimetrado para garantir a seguridade de todos os rapaces e rapazas. Seguimos así remodelando as 84 zonas recreativas espalladas polos distintos barrios e facémolo ademais apostando por materiais reciclados, pavimentos seguros e ademais deseñados que favorecen o desenvolvemento físico e cognitivo. Así, seguimos mellorando os barrios de forma paulatina, con zonas de lecer cómodas, seguras, tamén pensadas para favorecer a socialización e a convivencia. Porque facer cidade tamén é cuidar dos espacios onde medran os nosos pequenos e pequenas.